Mirëdita dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njoh me titujt kryesor. Në Kosovë zhvillohet aksioni gjerë policor bastisen disa prona. Freedom House e radhit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira për liri të shtypit. I dyshuari i sulmeve të Parisit ekstradohet nga Belgjika në Francë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në orët e hershme të mëngjesit ka nisur një aksion i misionit të Ulexit i asistuar nga policia e Kosovës, ku janë bastisur disa prona në disa lokacione në Prishtinë. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Besa Domi, zëdhënëse në Eulex, por nuk ka dashur të komentojë më shumë rastin. Kurse zyrtarët e policisë së Kosovës thanë se në këtë aksion policia është vetëm duke asistuar dhe përkrahur policinë e Eulexit. Mediat vendore kanë raportuar që nga mëngjesi se bastisjet kanë ndodhur në pronat e deputetit të PDK-s Azem Syla, por që si pas tyre ka dhe të dyshuar të tjerë në këtë rast. Radio Evropa e Lirë merr vesh se deri më tash Eulexi ka shoqëruar në polici 6 persona. Aksioni po vazhdon ende. Sejdi Thaqi, rreth 80 vjeç nga komuna e Klinës, është kthyer nga Serbia në Kosovë pas 17 vitesh që kur konsiderohej personisht dukur i luftës së fundit. Emri i tij figuron edhe në listën e personave të pagjetur. Kthimin e tij e ka konfirmuar Prenk Gjetaj, drejtues i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur, i cili ka thënë për Radion Evropa e Lirë se më datë 18 prill Thaqi është kthyer në shtëpi, por gjendja e tij shëndetësore është raportuar si jo e mirë. Duke u bazuar në deklaratat e familjarëve, Gjetaj thotë se i kthyeri nuk di të tregoj se ku ka qëndruar në Serbi gjatë kësaj periudhe. Më shumë rreth këtij rasti mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Sala Abdeslam, i dyshuari kryesor për sulmet terroriste të nëntorit në Paris, ku mbetën të vrarë 130 njerëz, është ekstraduar nga Belgjika në Francë. Prokurorët e të dyja vendeve kanë konfirmuar se ekstradimi ka ndodhur mëngjesin e sotëm. Abdeslam, 26 vjeçar, ishte personi më i kërkuar në Evropë deri në kapjen e tij në Belgjik më 18 mars, pas kërkimeve që zgjatën rreth 4 muaj. Ai pritet të paraqitet sot para një gjykate franceze. Hetuesit thonë se Abdeslam u ka treguar atyre se ai kishte marrë me aspektin logjistik të sulmeve të 13 nëntorit në Paris dhe se kishte planifikuar ta hidhte vetën në erë në një stadium futbolli në Paris, por në minutat e fundit ishte tërhequr. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Në raportin e këtij viti të organizatës për të drejtat të njeriut Freedom House, Kosova radhitet në vendin e 96 dhe hyn në grupin e vendeve pjesërisht të lira. Ngjashëm qëndrojnë edhe vendet e tjera të rajonit përveç Maqedonisë, e cila është radhitur në vendin e grup në grupin e vendeve aspak të lira. Raporti në vazhdim sjell hollësi. Organizata për të drejtat e njeriut Freedom House njoftoi se liria e shtypit në botë ka rënë në vitin 2015 në nivelet më të ulta në 12 vite, si pasojë rritjes së presionit nga kombinimi i elementeve politike, kriminale dhe terroriste. Raporti vlerëson lirinë e shtypit në 199 shtete dhe territore të botës, duke ndarë për secilin prej tyre pik nga 0 si vendi më i lirë deri në 100 si aspak i lirë, gjë që shërben si bazë për përcaktimin e statusit i lirë, pjesërisht i lirë dhe aspak i lirë. Në raportin Liria e shtypit në botë 2016, Kosova radhitet në vendin e 96 dhe hyn në listën e vendeve pjesërisht të lira, një përmirësim shumë i vogël nga pozita e 98 në të cilën radhitej vitin e kaluar. Në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira hyn edhe Serbia, e cila radhitet në vendin e 87, pastaj Shqipëria në vendin 106, Mali i Zi që radhitet në vendin e 80 dhe Kroacia në vendin e 84. Raporti i Freedom House vlerëson se liria e shtypit ka rënë jo vetëm në shoqëritë e shtypura, por edhe në Evropë, duke veçuar politikanët në Poloni, Serbi dhe shtete tjera, të cilët kanë kërkuar kontrole më të mëdha ndaj medieve kombëtare. Në Ballkanin Perëndimor, Serbia, e cila është cilësuar si pjesërisht e lirë në vendin e 87 dhe Maqedonia si aspak e lirë në vendin e 136, janë radhitur në mesin e vendeve që kanë përjetuar rënjet më të mëdha në lirinë e shtypit për vitin 2015. Analistja e hulumtimeve në Freedom House, Ellen Aghekian, ndër të tjera ka komentuar për Radion Evropa e Lirë edhe raditjen e vendeve të Ballkanit në vlerësimet e këtij viti.
Macedonia was cause for quite some alarm.
Macedonia ka shkaktuar alarm për shkak të zbulimit të përgjimeve të qeverisë. Ajo çfarë është parë në Ballkanin Perëndimor është dhuna e vazhdueshme ndaj gazetarëve, gjë që ka qenë shqetësim për rajonin në përgjithësi, ndërsa këtë vit kemi parë vende si Kroacia, e cila më herët nuk ka pasur një nivel aq të lartë të dhunës, sikurse të themi Mali i Zi, shpjegon Akhekian. Nga ana tjetër, raporti thekson se Siria ka mbetur vendin më vdekjeprurës në botë për gazetarët në vitin 2015, me të paktën 14 gazetarë të vrarë atje dhe 3 gazetarë sirian të vrarë në Turqi, me gjasë nga grupi militant Shteti Islamik. Vendet me më së paku liri të shtypit janë cilësuar Bielorusia në vendin e 192, Krimea në pozitën e 195, Irani në vendin e 190, ndërsa më së keqi i vlerësohet të jetë Korea e Veriut në vendin e fundit të 199. Vendet evropiane dhe kësaj radhe kanë kryesuar këtë listë me Norvegji në vendin e parë si vendi me më së shumë të liri të shtypit pasuar nga Belgjika, Finlanda, Holanda dhe Suedia.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës, si ata të partive në pushtet ashtu edhe ata të opozitës, nuk e dinë se ku ka ngecur procesi i demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si dhe ratifikimi kësaj marrëveshjeje. Ata thonë se kjo çështje nuk duhet të kalojë pa dhënë mendimin edhe deputetët e Kuvendit. Ndërsa opozita thotë se vazhdon të jetë pa kompromis sa i përket çështjes së kufirit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar seancën e radhës me 28 prill, por as kësaj radhe në rënd të ditës nuk është paraparë çështja e ratifikimit të marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Marrëveshja për demarkacionin është nënshkruar në Vjenë me 25 gusht të vitit të kaluar. Ajo ishte prezantuar nga kryeministri dhe qeveria e Kosovës si shumë e rëndësishme, pasi që Kosova po shënon të vijë kufitare me shtetet fqinje. Mirpo subjektet politike opozitare e kanë kundërshtuar në vazhdimsi këtë marrëveshje, duke konsideruar se ajo cënon tërësin territoriale të Kosovës. Lidhur me këtë çështje në kuvend, por edhe jashtë tij, opozita ka organizuar protesta duke kërkuar anulimin e marrëveshjes. Marr parasysh shqetësimet e opozitës dhe qytetarëve që kishin protestuar në Prishtinë dhe qytete të tjera, ish presidentja e Kosovës Ati Feti Ahjaga pati angazhuar një ekip ndërkombëtar të ekspertëve për të shqyrtuar marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ky ekip i ekspertëve ndërkombëtar së fundmi nuk kishte gjetur shkelje në marrëveshjen arritur ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Por pavarësisht këtij fakti, opozita nuk e njeh si valide marrëveshjen. Po ashtu edhe partneret në pushtet, një pjesë e deputetëve shprehen pesimist se ajo do të kalojë nëse vihet për ratifikim në kuvend. Deputeti Najt Hasani nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës thotë se kjo çështje ka shkaktuar reagime të mëdha në Kosovë dhe para se të vijë në kuvend duhet të punohet më shumë rreth saj.
Ajo duhet të jetë një përgatitje e mirë që vjen kuvend me të ndryshimet që është kërkuar se që duhet të bëhen pikërisht për demarkacion. Prandaj kuptimi i saj është që ordeni në kuvend duhet miratohet apo s'duhet miratohet pikërisht me ato ndryshime që është kërkuar. Që kanë kërku banorët, që kanë kërku qytetarët e Kosovës, që është kërku për mes protestave. Nëse nuk vinë në këto ndryshime atëre, nuk ka kuptim edhe të vinë kuvend edhe të kthehet, të prishin marrëdhëniet diplomatike me Malin e Zi.
Ndërkaq deputeti Armand Zemaj nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, një herësh antar i Komisionit për Legjislacion, thotë se deri më tash nuk ka ndonjë informim zyrtar se si do të procedohet apo kur do të procedohet kjo marrëveshje. Sipas deputetit Zemaj, çështja e demarkacionit duhet të kalojë në kuvend për debat, nga që deputetëve nuk u është dhënë ende rasti të diskutojnë për të.
Besoj që nuk do ta anashkalohet kontributi edhe nuk do ta anashkalohet edhe vendimi edhe mendimet e deputetëve të Kuvendit të Kosovës.
Sa i takon kësaj çështje, as partitë politike opozitare nuk kanë shumë informacione. Në subjektin më të madh opozitar, Lëvizja Vetëvendosje, thonë se nuk kanë shumë informacione se ku ka ngecur procesi. Ky proces që Kosovës ja humb mbi 8000 hektarë të territorit duhet të ndërpritet dhe të nisë një demarkacion i vërtet me Malin e Zi, ku Kosova nuk humb territor. Në të kundërtën, çdo tentim për vazhdimin e këtij procesi në formën aktuale do të ndeshet në rezistencë të pakompromis nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë një prononcim me shkrim për Radion Evropa e Lirë Frashër Krasniqi, zëdhënësi këtij subjekti politik. Edhe një pjesë e banorëve të brezit kufitar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi kishin deklaruar se nuk kanë tokë t'i falin askujt derisa kërkojnë nga kuvendi i Kosovës që të merren masa në këtë drejtim që të mos lejojnë autoritetet e Malit të Zi të bëjnë ndarje kufitare sipas dëshirës së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Ekspert për çështje ekonomike thonë se kriza politike dhe shkalla e lartë e korrupsionit në Kosovë po ndikon në uljen e interesimit të investorëve të huaj. Autoritetet kompetente thonë se duhet angazhim më i madh në përmirësimin e imazhit të Kosovës dhe në luftimin e korrupsionit në mënyrë që të rriten investimet e huaja në Kosovë. Raport i Nadije Ahmetit.
Sa herë që flitet për zhvillim me rritje ekonomike në Kosovën nga autoritetet kompetente përmenden investimet të huaja. Këto investime dhe pse konsiderohen si infuzion për zhvillim të përgjithshëm ekonomik pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, thuajse për çdo vit kanë pësuar rënje. Viti 2014 ka qenë periudha kur në Kosovë ka pasur më së paku kapital të huaj dhe kjo për faktin se gjatë këtij viti, për 6 muaj radhazi Kosova ka pasur krizë politike. Kurse gjatë vitit e kaluar ka pasur një rritje të ndjeshme të investimeve të huaja. Edhe Ministri i Financave, Abdullah Hoti, në një postim në rrjetin social Facebook, ku ka shkruar për trendet ekonomike dhe që si pas ti, treguesit ekonomik sugjerojnë se ekonomia Kosovës është vendosur në një trend afatgjatë rritjes, ka përmendur se investimet e jashtme gjatë vitit të 2015 kanë qenë mbi 320 milion euro, krahasuar me 151 milion euro gjatë vitit të 2014. Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se kriza politike dhe niveli i lartë i korrupsionit ndikon në zbehjen e interesimit të investitorëve të huaj që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropianë në Kosovë, Shpend Balia, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se arsye mungesës e nivelit më të lartë të investitorëve është pasiguria tyre për shkak të mosundimit të ligjit.
Gjithsesi, kriza politike është një temë i madh që i bëhet Kosovës për shkak se imazhi negativ gjithmonë qarkullon më shpejt nëpër mediat globale. Dhe kur mediat globale përqojnë këto mesazhe, investitorët e huaj pastaj edhe ashtu e kanë një imazh të dëmtuar, një perceptim negativ.
Por mendim tjetër për nivelin e ulët të investimeve të huaja në Kosovë paraqet profesori Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj. A i shprejtë se shkalla e lartë e korupcionit edhe burokracia është pengesa kryesore e ardhjes së investitorëve të huaj në Kosovë.
Çështja politike që bëhet në nivel qendror, unë nuk besoj që ka impakt. Sa dhe që qeveritarët tonë të munduan të shprejnë këtë perceptim të tyre individual. Jo, nuk besoj që ajo është. Këtu shkalla e lartë e korupcionit dhe pamundësia e investitorëve që të jenë vërtet zot të bizneseve të tyre, zot veprimit këtu.
Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ndërkaq thuhet se në muajin janar të këtij viti vlera investimeve ka qenë 16.3 milion euro. Patundshmëria, qiradhënia dhe aktivitetet tjera biznesore paraqiten aktivitete ekonomike më atraktive për investitorët e huaj, pasuar nga shërbimet financiare. Vlera financiare më madhe investimeve direkte janë nga shteti i Zvicrës, Gjermanisë dhe Shqipërisë. Por Shpend Balia thotë se përqendrimi i investitorëve të jashtëm në sektorin e patundshmërisë nuk është i lëvërdishëm dhe fitimprurës për zhvillim ekonomik dhe krimin e vendeve të reja të punës.
Për qenë kënaqshëm, sektor tjerë si prodhimi, duhet të jenë prodhimi dhe shërbimet, duhet të jenë ndoshta sektori i parë i cili duhet të zhvillohet dhe të thithen investimet e huaja për arsye se kjo krijon vende të punës. Ndërsa në patundshmëri krijohen punë sezonale kryesisht.
Sidoqoftë, përpjekjet për tërheqjen e investimeve të huaja nuk po mungojnë nga autoritetet kompetente. Qeveria Kosovës ka përgatitur një projekt ligj për investimet strategjike. Përmes këtij dokumenti thuhet se do të eliminohen barrierat penguese të deritanishme për nxitjen dhe realizimin e investimeve të huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ky është fundi i këtij emisioni, unë juftoj të na ndiqni edhe gjatë edicioneve të radhës në orën 16:21. Gjithashtu ju mund ta vizitoni faqen tonë të internetit për më shumë lajme e materiale, aty do të lexoni për zhvillimet më të reja lidhur me rastin e bastisjeve nga Euleksi, si dhe me rastin interesant të Sejdi Thaçit i kthyer pas 17 vitesh në Kosovë, që nga koha e zhdukjes së tij gjatë luftës së fundit. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, mirëmbetshi.